Når jeg snakker med dere nå og ser litt tilbake på livet i retrospekt, så var det jo ganske mange selvstendige valg jeg begynte å ta allerede før jeg var 16 år, altså.
Mm.
Omgivelsene ble kanskje litt sånn noe man ikke helt kunne stole på for meg, da.
Hei, jeg heter Abid Raja.
Og jeg heter Nadia Ansar.
Du, Nadia, vi to kjenner hverandre jo veldig godt. Vi har jo faktisk vært gift i over 20 år. Og det først nå vi har funnet ut at vi skal lage podcast sammen.
Og den skal handle om følelser.
Ja, og hvorfor akkurat om det?
Lurer du faktisk på det, Abid?
Nei, du, egentlig ikke. Jeg dreier egentlig bare å tenke på hvordan vi skal lage en sånn fin overgang til de som hører på. Jeg tror folk har fått med seg at vi er jo litt mer enn gjennomsnitt opptatt av å snakke om følelser.
Derfor skal vi invitere forskjellige mennesker som vi er nysgjerrige på til å komme hit og snakke åpent om følelsene sine.
Målet er jo sammen bli flinkere til å både gjenkjenne og håndtere både egne og andres følelser.
Rett og slett gjøre både Norge og verden til et mer følelsesvennlig sted.
Det er litt av et verdensprosjekt, altså.
Ja.
Skal vi bare sette i gang, eller?
Ja, la oss gjøre det.
Denne podcasten er laget i samarbeid med Apotek 1. Dagens gjest redaktør, eier og grunnlegger av avisen Subjekt, og en tydelig stemme i norsk offentlighet. Han har særlig engasjert seg i debatten om ytringsfrihet, og har skrevet boka «Kanseller meg hvis du kan». Han har blitt omtalt både som transfobisk og kvinnefintlig, men også som en frisk ny stemme. Det med andre ord en fyr som ikke redd for å stå i en storm, og kanskje han til og med liker det. Vi gleder oss til å snakke om følelser. Velkommen hit, Dan Bichoy.
Tusen takk.
Vi tullet akkurat om dette, at du har jo vært omtalt i en karpelåt.
Ja, det ganske stort, men de sier navnet mitt altså feil. Og de sier Danby, som også har blitt etablert veldig nå, så nå det blitt begge deler også. Men jeg prøver å si og korrigere det til Danby.
Ja, det kunne vært verre, for at etter du har vært med i spillet, så har jo jeg til og med blitt fortalt at, ja, men har du sett på andre Danboy? men det hadde ikke Danboy.
Nei. Det kunne vært verre, altså. Tenk hvis de sa Danboy i den låta, ja.
Ja. Men du har jo utmerket deg virkelig som en sånn kompromissløs spiller. Hvordan det å bli litt sånn spille Danby?
Danby.
Spille Danby.
Ja, jeg blitt kjent igjen mye som spille Danby nå, men det greit. Jeg har tenkt hele tiden at jobben min skylder meg det litt, at jeg blir med på et eller annet sånt, fordi at som samfunnsdebattant og redaktør, så er jeg alltid i disse veldig korte studiobesøkene, hvor man bjeffer hele tiden, da. Så jeg har tenkt at neste gang noen spør om jeg vil være med på en reality, så blir jeg med, fordi da blir det liksom litt mer sånn, man får vise litt personlighet og hvordan man tenker og sånn. Men så er jeg jo veldig, veldig sånn en hard spiller der inne, men utrolig nok da, så ble jeg jo folkets favorittspiller og så videre med underveis på TV2 sine meningsmålinger og sånn, så folk ser liksom gjennom det, altså man viser personlighet likevel da, og hvordan man tenker, selv om man spiller slu. For meg så var jo det en drøm i oppfyllelse egentlig, for jeg har alltid drømt om å liksom sette blålys på taket og kjøre litt for fort, eller kjøre på rett lys eller noe sånt. Og å være med i et spill der, hvor det lov å liksom dolke hverandre litt i ryggen og være litt slu, og hvor det meningen, så det en slags license to kill da, som litt morsomt. Man får lov å oppføre seg på en måte man ikke kan ellers.
Du, det veldig bra du sier, og så var det fint at du sa at da får man også vist på en måte hvem man eller som man kan være, selv om det var et spill, men her vi litt på ekte.
Mm.
Her skal vi jo dypdykke inn i følelser, det skal vi komme til straks, men jeg tenkte bare ta med siste greia, for nå i dag, når vi kom med denne episoden, så det jo nå bare 10 dager igjen til du skal faktisk holde 17. mai-talen. Hvordan går det med skrivingen?
Jeg må innrømme at jeg inntil videre bare har en del sånne kulepunkter og ideer og inspirasjoner. Veldig inspirert er jeg blitt da, og motivert av selve oppløpet til talen, fordi dette er jo en bekransning av selveste Henrik Ibsen. Og han også levde et helt liv som kontrær, og mange av mine forbilder har jo også liksom blitt forsøkt stillnet og tiet hele sitt liv, altså Shabana Rehman for eksempel, og mange av disse stemmene. Så det at jeg på en måte ble forsøkt ja, tatt av den arenan fungerer litt sånn motsatt på meg. Jeg blir litt sånn ekstra motivert og inspirert.
Ja. Ja, men det betyr at da har du, du har 10 dager igjen til å jobbe med den talen, og det mange som kommer til å følge med på dette, så her gjelder det å ja, velge sine ord med omhu.
Ja, her det stor falløyde, ja, og mange forventninger og sånn, så selvfølgelig jeg nervøs, men jeg sikker på at det kommer til å bli en grei og fin tale, altså.
Du, vet du hva, da setter vi bare i gang, og husk når du startet selv, så sa du, nå skal vi bli litt ekstra godt kjent med Danby, så vi skal forsøke å komme inn på deg som person. Og her det jo ingen bjeffing, vi går faktisk rett inn i dybden, og første spørsmålet som alle gjester har fått, det du et følelsesmenneske?
Jeg tror, liksom, hvis jeg skal svare ja eller nei på det, at det nei, men jeg jo ikke noe unntak fra menneskeheten. Jeg har følelser, jeg også selvfølgelig. I debattene så blir jeg ofte anklaget for å være litt sånn så kald og så veldig sånn rasjonalitet er alt da, systemet alt, mennesker liksom så lite i mitt hode på en måte, men selvfølgelig føler jeg mye, men så også jeg en liksom fyr som ikke ønsker å pushe liksom følelser frem da i samfunnsdebatten, eller at det skal bli så veldig viktig eller avgjørende i spørsmål om å danne politikk, eller i å danne systemer, eller i en debatt i seg selv. For meg så det ikke om å gjøre å liksom fyre opp under følelsene, men egentlig å prøve å tenke kaldt og hva som egentlig mest rasjonelt og lurt å gjøre da.
Jeg tenker mer som motsatt, for en ting den offentlige Danby, som på en måte da vi der ute og takler en scene.
Ja.
Men så kommer jo Danby hjem, og så har han hørt alle disse tingene, lest alle disse tingene, kommentarfeltene fylle av altså i spillet for eksempel, så kan det ha vært både positive ting, men det kan også ha vært ganske slemme ting. Og også 17. mai-talen kan ha vært mange positive ting, men det kan også ha vært mange slemme ting. Så når du kommer hjem og nå alene med hunden, som heter hunden?
Gucci.
Gucci heter det slemmer, ja. Gucci. Men kommer ikke følelsene litt over deg også da?
Jo. Altså jeg har jo selvfølgelig følelser, men det har ikke kommet så godt frem i media, altså. Og vennene mine litt sånn, ja, men Danby, du ikke så kald som du enten liker å tro at du eller at du sier at du eller at du egentlig, eller som du fremstår i media. Altså, de skulle på en måte ønske at den følsomme og varme og litt mer rause Danby kom frem i media, da.
Mm.
Men på et eller annet vis, og ikke med vilje, men så kommer ikke den så veldig godt frem.
Altså, det vanskelig å vise den delen frem. Du vil helst ikke være den.
Mm, det kan hende jeg enten ikke god på det, eller en god kombinasjon med at jeg ikke liker det, altså, at og jeg vet ikke hvorfor jeg ikke liker det. Det liksom hvorfor jeg ikke liker det, så ligger det også det der med at jeg synes ikke det løsningen.
Men det kan også være, før jeg gir ordet til Nadia, så jeg bare tenkte, hvis altså svært mange, hvis de hadde vært i dine sko, så kommet hjem og lest alt dette, så tror jeg mange hadde begynt å gråte.
Ja.
I hvert fall fått tårer.
Ja, det tror jeg også. Og i ganske mange av disse debattene, så
for eksempel, men det kan skje med deg også. Du kan også sitte og ha de følelsene som kommer over deg. Tenk at dette var veldig urettferdig. Det der fortjente jeg ikke. Det ikke sånn jeg
Ja, jeg kjenner på de følelsene der, men vet du hva? Noen ganger så tenker jeg også sånn, kanskje jeg altså, den 17. mai-talen, så prøver jeg, når det 15.000 da, som skriver under på et opprop, Så får man jo lyst til å legge seg ned og begynne å gråte, liksom. Men jeg synes det heller ikke. Jeg tenker i begge ender da, på at det ikke er nødvendigvis synd på meg. Jeg tenker det ene er at dette kan jeg ha fortjent. Nå det min jobb å rydde opp. Denne tar jeg på hel volley på en måte. Det liksom, det noen misforståelser her. Og så er det det der med at jeg vil ikke dra det ned til å bli en sånn følsom debatt eller være med på det, fordi det kan bli så stygt.
Mm. Ja, nå gir Abid ordet til meg, så nå kan jeg slippe litt til. Ja, for for meg, så når du snakker, så det åpenbart at du drevet av følelser, men jeg er jo da også psykolog som følelsesorientert.
Mm.
Fordi du utrolig engasjert,
mm.
Du har en kraft, du har en tydelig stemme, og du vil noe. Og når man vil noe og så motivert som det du da, til å få det til, så man ofte drevet av følelser i bånd.
Mm.
Men så høres det også ut som om du på en måte en litt sånn overregulert person, som betyr at du liker å ha kontroll over følelsen.
Mm.
Så når du kjenner en følelse, så vil du på en måte ikke bare få den ut ufiltrert. Du vil heller på en måte bruke litt tid, finne ut og sortere, og så finne en måte å kanalisere det ut på. Sånn at du på en måte nok veldig, altså fremstår jo som veldig rasjonell, sånn som du sier, men jeg har ikke noe problem med å se at med venner og med hunden så du, at du kan vise sårbarhet, at du kan vise nærhet, at du kan på en måte kjenne på kontakt og ekthet, og også kjenne at du lei deg og trist, og at du blir selvfølgelig påvirket av det som skjer rundt deg.
Definitivt.
Og at når på en måte, så det på en måte vårt ønske i dag, jo å kunne bore ned i denne delen av Danby, som kanskje folk ikke kjenner så godt.
Mm.
Den litt sårbare, den som på en måte lar seg bli påvirket, og som har drevet av noe, på en måte, som vi tror også handler om noen følelser, da.
Mm.
Så hvis vi skulle liksom bare startet litt der, da, med å liksom bli kjent med den lille gutten du var når du ble født, hvordan var hjemmet ditt, og hvordan ville du beskrevet deg som barn?
Jeg er født i Norge av to sørkoreanske foreldre, og de møttes i Norge, selv om begge har innvandret hit. Min mor har jobbet som norsk kontaktperson egentlig på veldig mange ulike filialer av AS Korea og Korea til Norge, både ambassaden og Samsung Heavy Industries og flere sånne koreanske bedrifter, store bedrifter i Norge.
Så en skikkelig aktiv og arbeidsmamma?
Virkelig. Og hun var jo på en måte en flinkis, den koreanske dama i Norge som kunne snakke både koreansk og norsk og engelsk og så videre. Min far var skøyteløper og deltok
i
OL, ja. Så det var på høyt nivå. Og han var da på tur til Norge med flere koreanere og sto, jeg tror det var på Bislett stadion, kanskje, han har sagt det i hvert fall, det var kanskje is der på et tidspunkt. Og så var mamma der da og reppet egentlig Korea, og så har de møttes og så bare valgt å bosette seg her. De fikk min eldre bror, 7 år eldre enn meg. Og så bodde de liksom rundt omkring, både på eller på Oppsal da, til å begynne med, hvor jeg ble 10 år gammel. Min far og mor ble jo skilt ganske tidlig, og far flyttet tilbake til Korea, så jeg og bror og mor bodde på Oppsal. Vi delte på 50-60 kvadratmeter. Mer enn nok, altså.
Ja, men allikevel, altså ikke vokst opp med rikdom.
Nei, på ingen måte.
Veldig moderat oppvekst.
Absolutt, veldig, veldig moderat oppvekst med en forsørger, min mor, og ikke minst koreanske lønninger i Norge, og litt sånne ting, som har gjort at men jeg hadde en veldig lykkelig barndom sånn, i stort, altså barn er jo fine sånn sett, man lever med det meste, selv om jeg selvfølgelig skulle kanskje hatt faren min litt mer tilgjengelig da.
Absolutt. Så mamma jobbet sikkert en del da, for å få klare å skaffe nok inntekt for deg og
ikke
broren
minst,
din.
Ikke minst,
så da
hun
må
var
hun
jo
ha vært litt fraværende også emosjonelt på en måte.
Ja, og så hadde hun en sånn sidejobb på en måte også som guide da, til både koreanske turister, men også da den koreanske presidenten var i Norge, så var hun også guide.
Så hun var her på sørkoreansk lønning?
Ja.
Ja, og det konverterte over i norsk økonomi,
ja.
Det blir jo vanskelig økonomi.
Det var ganske, jeg husker, hun, det var en greie, hun nevnte ofte at det, hun hadde en fin jobb, men det omsatte ikke. Altså, det ble bare så lite i lønn.
Mm. Jeg har jo vokst opp i en kommunalbolig. Jeg vet ikke, hadde dere en egen leilighet eller leide?
Ja.
Ja, men økonomien var ganske stram.
Ja.
Det gjør jo noe med, altså for min del så var det i oppveksten ganske sånn vanskelig å være med på fritidsaktiviteter, klær, andre ting som kanskje jeg så andre barn rundt meg hadde.
Ja.
Det, hvordan kjenner man på det som barn med minoritetsbakgrunn?
Altså, for min del så var jeg lykkelig fordi at dette gjaldt veldig mange av dem rundt meg.
Ja, på Oppsal.
Ja, på Oppsal. Og jeg vokste opp med veldig mange pakistanere faktisk, og hadde veldig Dilaver, min bestevenn, og Javad og Vakas, og min barnehagelærer og barneskolelærer Khalida, favoritten. Men vi var alle barn av fattige familier, og vi var alle lykkelige i det, på en måte, da vi var minst, da vi var små.
Så du kjente ikke på sånn utenforskap knyttet til fattigdom eller økonomi og de forholdene?
Nei, egentlig ikke, fordi Oppsal var jo da hele verden min. Ikke sant? Og ja da, vi var jo vokst opp i konservative familier, eller ikke jeg så, men liksom alle rundt meg, og vi hadde nok så, men vi var en fargerik og nok så glad gjeng, lekte med pinner og...
Så kan jo den asiatiske oppdragelsestilen, den er jo selvfølgelig ikke lik i Pakistan og Sør-Korea, men allikevel, den har noen elementer som er like, sånn som kontroll,
Jeg skulle absolutt bli vokse opp til å bli en av disse A-lyrkene.
Ja. Advokat, lege, ingeniør. Det var lagt opp til det?
Ja, ja, ja.
Det var det pappa og mamma ønsket på en måte?
Ja, altså moren min mener jo fremdeles at jeg må skaffe meg en ordentlig jobb.
Ja, skjønner.
Jeg er 12 ansatte og...
det er ikke ordentlig nok.
Nei, altså...
For det er ikke advokat, lege eller ingeniør.
Riktig, riktig, riktig. Og så kunne jeg jo også endt opp med å bli journalist i Aftenposten, da, i det minste, ikke sant?
En sånn prestige. Anerkjent avis.
Ja, litt mer sånn... Mm. Lettere å skryte til familievenner, ikke sant?
Så som barn så er det en visse forventning knyttet til at du skal få det til i livet. Du burde studere noe som gir en anerkjennelse, og i den typiske asiatiske kulturen så er det litt sånn kontroll og litt sånn tillit til familien og struktur,
ja.
Lojalitet,
ja.
Og litt strenge rammer.
Ja, som er veldig typisk da. Men så vokste jeg opp med en far som bodde i Korea. Og
hadde dere mye kontakt?
Mye. Nei. Det var en periode hvor vi ofte dro til Korea, da, eller en gang i året, på 5 år på rad, hvor vi møtte han, og så var hos han i en måned i løpet av året. Men, og det var så fint, for da ble Korea en sånn drømmeverden, en virkelig sånn lekeplass, da man var barn, men samtidig så var liksom ikke det noe jeg kunne ta med meg hjem, ikke noe jeg kunne snakke med andre om, jeg skjønte hva jeg snakket om, og det var en helt annen verden.
Det ble ganske vanskelig for oss å være barn da, altså når ja. Pappa er langt der borte, og du gjerne skulle ønsket at han var med deg, og du var med han,
ja.
og Sør-Korea fra Norge er jo, altså Sør-Korea er jo et høyindustri, altså det er jo et så hyperraskt samfunn,
ja.
Teknologisk, jeg har vært ja. Der et par ganger, og det er jo som Japan, altså ja. Bare vi tenker på Japan, så skjønner alle hva slags samfunn det er, men ja. Så har vi kanskje ikke de samme bildene fra Sør-Korea, Nei. Så kommer du tilbake til litt treige Norge, hvor T-banen ikke går.
Ja, ja det er riktig.
Hvordan forklarer du dette til andre barna, din virkelighet?
Ikke sant, ikke sant, også ikke minst hvor mange mennesker det er, og hvor stort alt er, og hvor god maten er, og liksom alt er bare ekstremt motorisert da. Men
så det blir sånn nok... to verdener på en måte som ikke helt kan forenes på en måte.
Mm. Og så hvor man ikke kjente hverandre, hvor jeg var det eneste bindeleddet følte jeg da, på en eller annen måte.
Mm.
Det er sånn tynnslitt dette begrepet med sånn slites mellom to kulturer, men, ja. men i oppveksten så merker du at du er både minoritet og altså kanskje til og med dobbelt minoritet.
Ja, ja.
Og slites mellom å forklare dette. Det, ja. Det må være ganske komplisert for et barn.
Ja, og så var jo jeg begynte å fly alene til Korea da jeg var 7 år. Jeg reiste, fikk jo sånn reisefølge hjelp. Men det var liksom noen ganger 4 timer, 6 timer å vente på disse mellomstasjonene og sånn. Men jeg tror disse tingene gjorde meg ganske selvstendig. Det ene var at jeg måtte reise, gjøre disse tingene alene. Det andre var at mor var mye på jobb.
Mm.
Jeg har blitt den beste utgaven av meg selv til slutt, det er jeg ganske sikker på. Men at jeg husker at det kunne være problematisk da jeg var kid. Jeg gråt. Og var veldig lei meg. Jeg trodde moren min aldri skulle komme tilbake noen ganger da hun ikke tok telefonen, og liksom, det var en del sånne alene øyeblikk som var tunge for meg da jeg var barn, som både broren min og jeg har tatt opp da.
Det hørtes veldig viktig ut. Er det ok at vi bare stopper litt opp der?
Mm.
For det er veldig fint at du erkjenner, for alle barn trenger jo mor og far, og du sier jo litt om alle disse pakistanske familiene som du vokser opp med, og det vi vet med den familien er at den ofte består av en mamma og pappa og noen søsken, og at mammaen gjerne er hjemmeværende, og på en måte at det er en struktur i familien hvor folk spiser middag sammen, på en måte, ikke sant? Og så sammenligner jo du deg sikkert med dem, og opplever at det er noe som er annerledes. Her er du mye alene. Så hva gjør det med et barn, ikke sant? Å gå rundt på en måte og ikke vite hvor er mamma hen? Er hun trygg? Kommer hun tilbake? Hva slags følelser kjente du på, husker du det? Altså, var du liksom mye redd?
Altså, jeg husker helt konkrete episoder av liksom sånn at jeg var livredd da hun skulle dra, holdt henne i benet og
klamret deg fast på
ja,
en måte.
Ja, ja. Men jeg husker også at hun var også veldig lei seg for det, at hun, at hun måtte dra. Og jeg og broren min, det er 7 år mellom oss, og jeg likte han virkelig ikke en stor del av barndommen. Nå er vi gode venner, altså mamma og pappa og bror og jeg er alle forent, men på det tidspunktet så var det enda verre at jeg skulle være alene hjemme med broren min da. Men han skjønner. Var jo 14-15 og jeg er 7-8.
Det er stor aldersforskjell når man er så liten, ikke sant?
Ja. Men han nevnte også, han gjorde et han snakket med Aftenposten i forbindelse med at de gjorde et portrett på meg nylig, og han, han åpnet seg veldig da, mye mer enn jeg trodde, men det var, han omtalte jo da meg som et mysterium, egentlig, eller hvordan at det skulle gå bra, på en måte. For det var så, eller løvetannbarnhistorien da, for at man liksom vokser opp og så mange I Norge har, utrolig nok, men som man vokser opp og det er ikke gitt at det skal gå, egentlig, og det er flaks og uflaks hvorvidt det går bra med folk, altså.
Mm. Og hva var det som gjorde at han var bekymret for? Hvordan var du altså, på skolen og i barnehagen? Var du et litt sånn redd, innesluttet, stille barn?
På Oppsal skole så var jeg nok bare en av mange. Passe utadvent, passe introvert og passe både sportslig og aktiv og sånn, men en del av gjeng, en del av de mange. Men jeg søkte jo ly, holdt jeg på å si, da, hos veldig mange av vennene mine. Jeg var ofte til sent hjemme hos andre. Spiste middager hos dem og...
Hos pakistanerne?
Ja, hos pakistanerne.
Spiste mye pakistansk mat, med andre ord.
Ja, jeg gjorde det mye opp igjennom i oppveksten.
Så du på en måte, for det høres ut som du hadde en slags ressurs på innsiden da, eller en sånn vilje til å søke trygghet andre steder, når det ikke var mulig å få det hjemme.
Mm.
For ikke sant, man også kjentes veldig ensomt ut på en måte, både å være så redd og mye forlatt for deg selv.
Ja.
Og også så ensomt å på en måte være biologisk tilknyttet en bror som du absolutt ikke identifiserte deg med, og som du egentlig ikke likte engang på den tiden, sant?
Som man kan også være litt redd for.
Ja.
Jeg var redd for storebroren min,
for
han var jo fysisk mye sterkere enn meg, og kanskje ikke det mest omsorgsfulle, kan man kanskje tenke. Storebrødre er jo ikke alltid det.
Nei, de storebrødre er ille, sånn når man små.
Du, Nadia, vi har jo en sponsor I podcasten.
Og ikke en hvilken som helst sponsor. Vi har nemlig fått med oss Apotek 1 på laget.
Og det vi skikkelig stolte av. Det jo en helt perfekt samarbeidspartner for oss.
Ja, de opptatt av veldig mange av de samme tingene som oss. Som for eksempel åpenhet og det å ufarliggjøre det som flaut eller tabubelagt. Kort og godt å vise omsorg.
Og at fysisk og psykisk helse, det henger jo sammen.
Nettopp, og det jo akkurat det vi jobber for I denne podcasten også. Det godt for helsa å snakke åpent om følelser.
Og nettopp derfor denne podcasten laget I samarbeid med Apotek 1.
Du sier noe om at det kunne gått så dårlig. Mm. Hvordan var det du fungerte på skolen? Du sier jo at du passet, at du var adekvat, at du fikk deg venner. Men jeg blir liksom litt nysgjerrig på den du har blitt I dag, da. Hva slags erfaringer gjør du deg tidlig av som blir på en måte med deg I dag, da, inn I det arbeidet du gjør, på en måte? Altså, hva det du... det sånn, kjenner du for eksempel på utenforskap I skolen? Kjenner du på en følelse av å på en måte ikke være enig med folk flest? Eller hva det som gjør at du blir den du I dag, på en måte?
Jeg sikker på at det har gjort meg til et veldig sånn du kan ta grep over ditt eget liv-aktig. At jeg har fått en sånn holdning.
Jeg skjønner. At hvis du skal få til noe I livet, så må du virkelig ta sats selv.
Ja,
du kan ikke regne med at noen andre der for deg.
Riktig. Og det merket jeg nok særlig liksom gjennom ungdomsskolen, og da jeg skulle begynne på videregående og sånn. Da, jeg droppet jo ut av videregående for å gjøre det selv, og ta det som privatist. Og det var også veldig risky prosjekt egentlig, for det kunne jo hende at jeg ikke sto, og at jeg bare valgte å ikke ferdigstille det. Men det var også veldig sånn omdreningspunkt I mitt liv, hvor jeg valgte å droppe ut av skolen, og egentlig siden ha det til alle vennene mine, og bestemme meg for at nå skal jeg bestå disse fagene selv, uten å gå på noen privatistskole. Men det endte jo opp med at jeg klarte å ta 13 eksamener på et halvt år og bli ferdig halvannet år før kullet mitt. Da.
Wow!
Å, fy flott.
Ja, det var ganske sånn stolt øyeblikk for meg, hvor jeg også da tenkte at... dette, hvor jeg lærte at okay, det er ikke om å gjøre å lene seg på alle andre, eller at ansvaret ligger hos andre. Man må egentlig bare følge sin egen
Men det ganske stort skritt som 15-16-åring å si, jeg hopper ut av videregående, ja, og så skal jeg sitte og lese alene hjemme eller i biblioteket, og så skal jeg ta disse eksamene.
Min mor ble jo også veldig bekymret, blant annet, og det var jo et veldig stort valg, fordi at man tenkte at, eller man anså jo skoledropperne som liksom taperne, og at det var noe failed på
noe. Men var det også, nå bare spør jeg litt til å løse lufta, altså, men altså, de erfaringene man gjør seg på barneskolen og ungdomsskolen, at man tenker at, vet du, dette, denne delen her gidder jeg ikke å være en del av, dette skal jeg kunne klare selv.
Ja, det var litt det. Det var stolthet i liksom, å se for seg og klare det. Og så var det litt sånn, jeg minnet ikke lenger om alle de andre, og så ble jeg jo litt rotløs da, da jeg som 10-åring med min bror og mor flyttet fra Oppsal i Oslo Øst til Østerås i Bærum og Bærum Øst da. Og
når var det?
Da var jeg 10-11 år.
Ja.
Så overgangen fra liksom barneskole til ungdomsskole?
Riktig. Ja. Så jeg begynte vel i 7. klasse da, på Eikeli barneskole. Og så...
Som er litt mer hvitt område.
Jeg var den eneste brune i klassen plutselig da, fra at jeg var blant... Jeg følte meg som en majoritetselev. Men altså, jeg hadde en fin barndom der også, og jeg ble ansett som liksom... Altså de kuleste folk og gutta i klassen som ville jo bli venn med meg.
Ja.
Så igjen, barn er fine sånn sett. Altså selvfølgelig kan du havne i veldig stygge miljøer og sånn også, men jeg hadde det fint der. Men det gjorde meg nok litt mer rotløs, ikke sant? At nå har jeg blitt tatt av røttene en gang, sånn fullstendig. Etter at jeg gikk 3 år ungdomsskole og 1 år barneskole på Eikeli og Østerås, så byttet jeg adresse til min far, og da kunne jeg gå på Ullern, så da igjen så fulgte jeg ikke Østerås eller kull, liksom barnemiljøet mitt da. Og da hadde jeg blitt fratatt røttene mine 2 ganger, eller andre ganger så var det jo litt med vilje.
Og hvor gammel var du da?
Da var jeg 15-16.
Du begynte på videregående?
Ja, da begynte jeg på videregående, og da gikk jeg 1 år på Ullern, før jeg da bestemte meg for å droppe ut.
Ja,
skjønner.
Og så neste halvåret så tok jeg da alle eksamene.
Ja.
Bare, så for en person som i utgangspunktet kjenner på så mye utrygghet, på en måte fra du er veldig lite barn, og så blir det sånn som du selv sier, du blir røsket ut av røttene dine ganske mange ganger da.
Ja.
Så det er jo en veldig krevende prosess, og de fleste blir veldig utrygge og redde av det.
Ja.
Og så sier du noe om at for deg så ble det en litt sånn, jeg er alene. Hvis jeg skal få til noe i livet, så må jeg gjøre det selv.
Mm.
På en måte at det også mobiliserer en sånn kraft og en vilje til å få til livet, da. Så, men hvordan er det du selv, på en måte, hvis du skulle liksom gå tilbake og tenke på det der med å røske opp av røttene så mange ganger og miste nettverket, venner, trygghet, altså det blir jo med deg på godt og på vondt.
Og jeg har jo ikke tenkt så mye på hvilke måter det hadde vært med meg på vondt, egentlig. Sånn til nå så har jeg jo, jeg ser jo på meg selv som en veldig privilegiert og heldig fyr som er god i språk, som er min store styrke da.
Men det hører vi jo. Absolutt. Du har jo fantastisk ordbruk.
Ja.
Men som har gjort at jeg har blitt egentlig bare veldig tilpassningsdyktig da, i veldig mange miljøer.
Mm.
Så, jeg husker jo da vi flyttet fra Oppsal til Bærum, så var det var også veldig trist øyeblikk i mitt liv. Jeg spurte min mor veldig pent og veldig mange ganger om vi ikke kunne bare bli.
Mm.
Og jeg skjønner egentlig ikke helt hvorfor vi måtte det skal jeg spørre om igjen.
Ja, for hvis du kjenner liksom etter nå, for det er liksom viktig, jeg skjønner ikke hvorfor vi måtte det. Hva kjenner du inni deg når du sier det?
Nei, det er jo
det er noe sårt,
på en måte litt unfair.
Ja, det er urettferdig.
Hadde jeg jeg tror jeg hadde vurdert det litt annerledes, altså, om jeg hadde hatt en kid 10 år gammel, gråtende over å måtte flytte fra en leilighet til en annen, i et boligkompleks til et annet. Altså, det var ikke noe stor...
Og miljøendringer, for du bor blant, litt sånn, for satt på spissen, litt sånn likesinnende, altså masse pakistanere som du har vokst opp med, og har det bra, og over til et område hvor som er altså et hvitt område, sånn sett ressurssterk, men likevel en helt annen verden.
Ja, men du, jeg tror kanskje det også var litt av poenget, fordi verre enn med meg, så var det litt med broren min, og så havna han litt i ungdomskriminalitet og sånn. Jeg tror det kanskje var mye han som var da...
Årsaken til flytting.
At det var litt meningen å rive av røttene der. Og kanskje også...
Men det høres ut som det er på en måte et sår, da. Fordi, ikke sant, du hadde jo skapt dine egne familier, skapt din egen trygghet.
Ja.
Og så blir du røsket ut av det, sant? Og for barn disse flyttingene veldig sårbare, spesielt hvis det i utgangspunktet mye sårbarhet i familien.
Mm. Så det gjorde jo Nadia, for hun har jo liksom, ikke helt like historie, men altså, de vokste jo opp på Groruddalen, Stovner vestlig, og så flyttet de til Hvite Ekeberg, og Nadia gråt jo som pokkerning.
Ja, vi har veldig like historie der.
Ja, ja, ja. Mm.
Og så det litt... Men jeg vil tilbake litt til videregående, så nå igjen jeg bare, for dette vet jeg jo ikke, så jeg bare kaster ut en sånn fisk, hva heter det? Altså, når du starter på Ullern og slutter, og det litt sånn at du skal klare deg også selv, men det også litt sånn at du ikke vil være en del av flokken.
Altså, ja.
Og det kanskje, hvis man ser på en måte Danby i dag, da, hvordan Danby har blitt til, eller den du som voksen person, så det ganske tidlig å si ha det bra til en sånn ungdomsmiljø som alle skal ha russetid, og alle skal gjøre alle disse tingene. Ja. Du bare tenkte, dette gidder jeg bare ikke.
Nei, og når jeg snakker med dere nå og ser litt tilbake på livet i retrospekt, så var det jo ganske mange selvstendige valg jeg begynte å ta allerede var før jeg var 16 år, altså.
Mm.
Både det der med at, nei, jeg skal ikke begynne på Eikli videregående med disse ungdommene som jeg har vokst opp med og blitt venn med på Østerås tross alt. Nei, jeg skal slutte på Ullern videregående skole, for jeg gidder ikke det, jeg tar det opp som privatist. Altså, det var en del sånne valg som, det virker, omgivelsene ble kanskje litt sånn, noe man ikke helt kunne stole på for meg da.
Jeg skjønner.
Sånn, noe jeg ikke
så det noe sånn uforutsigbart og uttrykt med det, at ikke sant, hvis man på en måte fra tidlig har vært fart, og det liksom mer psykologperspektiv i det, ikke sant, at verden utrygg og farlig, og jeg kan egentlig ikke regne med at noen der for meg når jeg trenger det.
Mm.
Så blir det en slags overlevelsesmekanisme, ikke sant? At det mye bedre å bare ikke regne med noen, enn å knytte seg til folk som faktisk blir borte.
Ja.
Sant? Så det høres ut som viktig, da. Det høres ut som dette liksom temaer som virkelig har drevet deg på godt og på vondt, da.
Ja, det har nok formet meg, i hvert fall.
Sant? Og at det liksom en eller annen sånn greie om at jeg må klare meg selv. Jeg kan ikke stole på at andre der. Og dermed også den her grobunnen til den spiriten og den kraften du har i dag til å ha så selvstendige meninger. Du kommer jo veldig på en måte, du klarer å mestre det på et eller annet vis og snu det om til en styrke, sant? Men det er liksom å ha med det med at det ene at jeg kan ikke regne med at noen andre der for meg. Det kan liksom være noe, og en eller annen sånn grunnleggende frykt eller ensomhet, sant, som ligger i det. Men så er det også et eller annet her, ikke sant, som er den der at du har en veldig kraftig sånn, at du har en sånn driv til å kunne si mot det flertallet mener, på en måte aldri følge normen. Den kraften, hva slags erfaringer er det du gjør deg som gjør at du bestemmer deg for å gå imot det alle andre, altså konsensus da?
Ja, nei, jeg anser jo meg selv som en veldig uavhengig fyr, ikke sant? At noe som også er gjennomgående for ganske mange viktige episoder i livet mitt, men at jeg sier det jeg tenker og føler, og er mye mer opptatt av å føle at jeg har rett enn at jeg får rett.
Mm.
Jeg synes veldig mange der ute opplever å få rett som viktigere da, at liksom flertallet er med deg eller støtter deg eller noe sånt. For meg så er ikke det viktig i det hele tatt. For meg er det mye viktigere at jeg bare kjenner på at jeg står på god samvittighet.
Mm.
Og jeg tror også at den uavhengigheten gjør meg ganske annerledes fra alle andre, som også er, ikke sant, som gjennomgående for valg i livet mitt.
Mm.
Og jeg slutta jo å jobbe i Aftenposten, slutta jo å jobbe i NRK, slutta jo å jobbe i Natt og Dag. Jeg droppet også ut av journaliststudiene på et tidspunkt for å jobbe i Oslo World Music Festival. I et år så gikk jeg tilbake og fullførte journaliststudiet da, bachelor. Men jeg har sluttet i alt som på en måte har vært
trygt?
Ja, over meg.
Mm-hmm.
Eller under meg. Og så har jeg laget mitt eget prosjekt veldig sånn, fordi jeg setter kanskje frihet også veldig høyt da.
Mm-hmm.
Så
kan man se denne Danby i dag i kombinasjon med liksom hvis du drar tilbake da, til barndommen når pappa drar til Sør-Korea, og du blir jeg vet ikke om du tenkte på det da, at du blir forlatt, at man blir igjen alene, og så blir man også, forlater man også Oppsal og drar et annet sted, så blir man også, bryter man opp at de strukturerne som er rundt meg, tryggheten, den kommer ikke til å være der for meg, og dermed er det lettere å skape seg noe eget som er litt annerledes enn der hvor på en måte normalt folk vil tenke at tryggheten finnes.
Mm. Ja, definitivt. Altså, dette skjønner jeg nå formet meg veldig. Altså, det der med at jeg så rotløs, rett og slett.
Mm. Det så fint at altså, du så åpen når jeg ser at du jobber med det selv, og det liksom ikke noe sånn, du trenger ikke å ha to streker under svaret. Du nysgjerrig på å forstå. Og jeg blir også litt sånn nysgjerrig på hvordan dette blir med deg i dag, på en måte inn i relasjoner, på godt og på vondt. Altså, hvordan preger det deg i dag, det med å knytte seg til noen? Du har jo kommet ut av skapet, holdt jeg på å si, ikke sant? Så det, jeg bare antar at det må ha vært en kjempekrevende prosess oppi alt dette her, på en måte, ikke sant? Det ene er jo at det er tøft nok for de som vokser opp med mamma og pappa i et trygt hjem, og på en måte finne ut av hvem er jeg. Mens for deg så tror jeg nok det har vært, altså jeg antar at det må ha vært en kjempekrevende prosess å være brun og homofil. Hvordan var det for deg?
Da jeg var rundt 13-14 år, så merker man jo plutselig at man er litt annerledes enn de andre. Og jeg er ganske guttet av meg. Jeg er med på alle sporter og spilte liksom bandy og fotball med alle gutta og sånn, men og følte kanskje ikke på det andre, noen homofile opplever da, at de har en sånn veldig feminin dragning eller oppførsel eller identitet. Men litt annerledes var jeg. Og på det tidspunktet så tror jeg jeg var glad jeg var vokst opp, at hadde flyttet til Østerås egentlig, hvor lærerne satte dette på dagsorden og i timeplanen og snakket om dette. Så jeg fort liksom fant meg selv i de fortellingene litt. Men så var det jo det at jeg på et tidspunkt også måtte komme ut. Og de første jeg kom til var vel mine beste veninner på det tidspunktet. Samtidig som jeg egentlig hadde begynt å få meg en slags kjæreste som jeg da møtte gjennom et dansemiljø jeg var i. Fordi jeg var jo hiphop, streetdance og breakdancer. Yes. Med Norgesmesterskapstittel faktisk, fra da jeg var 16 år. Og på det tidspunktet så ble jeg litt forelsket og sa det til vennene mine, og da måtte jeg komme ut til mine foreldre på et tidspunkt. Og det var ikke så lett. Det var min bror og min mor særlig trodde vel at dette var noe jeg valgte da. Å være. Og på det tidspunktet så var jeg en raring, altså jeg hadde droppet ut av skolen, jeg hadde vært i dette dansemiljøet og hadde en veldig sånn utagerende stil ikke sant, og skulle være homo også nå.
Ja, sånn, så det ble en del av på en måte fasen du var i på en måte.
Ja. Og jeg ser tilbake på det nå og tenker at dette er jo veldig fjernt for mange, men særlig for en innvandrerfamilie i Norge som liksom bare er litt god i norsk, og som har kommet fra et land hvor dette har vært litt sånn undertrykt og lite snakket om.
Definitivt.
Så kan jeg også forstå at de trodde det var en sånn faseting da. Men hva som kom først, ikke sant? Ble jeg annerledes av å være homofil, eller, ikke sant? Eller ble jeg homofil? Nei, jeg ble annerledes og derfor homofil. Liksom. De tingene var liksom vanskelige spørsmål da. Og jeg tror jo at jeg er født med dette, men at man ikke vet før puberteten da. Hva slags legning og sånn man har.
Det må jo være også en ganske vanskelig erfaring. Altså, når man først bekjenner seg og forteller, så i stedet for å bli møtt med aksept og tro og kjærlighet, så er det mer sånn, dette er en fase du er i. Dette kommer til å gå over.
Det er jo mektig irriterende, da.
Mm.
Ikke sant? Og...
Men det er også veldig skuffende og sårende, vil jeg tro. Mm. At de du på en måte er predisponert for å elske, og de som skal elske deg ubetinget, plutselig ikke klarer å akseptere den du er.
Mm. Det er det jo. Man sitter der og føler seg veldig maktesløs, og at det er en veldig sånn håpløs situasjon, for dette er jo ikke noe man får bevist eller noe sånt.
Absolutt. Men det kjennes veldig vondt ut. Og for det er jo noe med at når du kommer så langt at du har skjønt det, så har du virkelig gått gjennom en ganske krevende prosess på innsiden og vært helt alene I det. Hvorfor har jeg ikke jeg den vanlige tiltrekningen til jenter? Hvorfor liker jeg litt andre ting? Og så jobbe med å gi aksept for den du før du I det hele tatt bekjenner det til noen veninner. Mm. Og derfor henter motet til å fortelle til foreldre, så forteller jo at du har vært veldig alene I en veldig sånn lang tid I livet da, før du først deler.
Mm.
Og da det jo enda mer smertefullt og vondt å ikke på en måte bli møtt med aksept. Kanskje til og med bli mistenkeliggjort. Hva det du prøver å bevise, eller hva det du ønsker å... Hvorfor provoserer du, eller... Jeg vet ikke,
hva
slags reaksjoner? Var det litt sånn annerledes fra mamma, pappa og bror, eller var det litt det samme?
Ja, det var litt... felles var jo at de alle tenkte at dette var noe man hadde funnet på da, eller blitt til, eller valgt å være. Så, mm.
For å provosere, eller for å straffe de? For å ta igjen, for å gjøre livet surt for dem?
Kanskje litt alt?
Ja, nei, de opplevde nok ikke at jeg prøvde å hevne meg på noe. Altså, jeg tror det var noe med at jeg skulle være, at dette var et miljø jeg hadde havnet I, hvor dette var kult og valuta. Men det ble jo ikke noe bedre, fordi jeg endte jo da, etter at jeg var pensjonert meg som danser som 17-åring eller noe sånt, så ble jo jeg musikkblogger og havnet I et sånt hipstermiljø.
Mm.
Natt og dag. Smug og HV-festivalen og litt sånne. Og her var det jo mye festing, mye rus, og I dette miljøet skulle jeg være I mange år. Og da hadde jeg jo da... Ja, og da var det... Og da var det jo enda mer sånn... Men på et tidspunkt da, så ble det veldig mye vanskelig for meg å... Veldig mye rus, og noe som kom ut gjennom en ganske sånn kontroversiell sak rundt kulturprofilen, som var siktet for mange, og til slutt dømt for voldtekt I et tilfelle. Da mor hadde lest mye om dette, så måtte jo vi møtes og snakke om alt sammen. Det ble et ganske viktig omdreningspunkt I mitt liv, og dette ikke mange år siden. Dette jo kanskje 5-6 år siden.
Mm.
Og da satte vi oss ned I en piknik, I Sofienbergparken, saligste sted I Norge og verden. Og snakket da, og det husker jeg som veldig fint, at hun, det var et sånn, for meg så ble det litt sånn et øyeblikk og en følelse av at når det virkelig ille, så dukker hun opp da.
Mm. Da hun der.
Hun der, på en måte.
Mm.
Når det vanskeligst.
Når det vanskeligst. Så hun har aldri slitt med å liksom pushe meg og piske meg, på en måte, I å hele tiden bli og stramme meg opp, altså, men liksom når jeg ligger knekt. Så. Og hun så da at jeg hadde liksom ingen venner på det tidspunktet. Da var jeg vitne I en veldig, veldig kontroversiell sak. Og...
Men nå da, så når det vanskelig nå for deg, for eksempel, I spill eller 17. mai-tal og så videre, kan du ringe mamma og søke trøst?
Ja, ja og hun på det tidspunktet så bare snudde hun fullstendig, så hun liksom bare hele tiden stolt og glad. Og altså, jeg tror hun veldig stolt av meg nå,
mm.
Og broren min også sier det veldig mye og veldig ofte. Og det litt morsomt, men jeg tror broren min tenkte om meg at han homo, det må han holde skjult, kompisene mine synes ikke, det flaut på en måte, ikke sant? Og så sa han på et tidspunkt at kompiser av han da, som litt sånn konservative, hadde sett at noen drøv og skrev støkt om meg I kommentarfeltene, og at jeg var homo og sånn. Så hadde han sagt, ringt broren min og vært sånn, skal vi gå og banke dem? Og så sa jeg sånn, nei, dette må dere ikke finne på. Men det jeg synes var så vakkert, var at broren min hadde holdt det skjult for han, som da hadde lest et sted at jeg ble mobba, og han ville banke dem på vegne av.
Ja.
Ja, ikke sant? Så dette østkantsfolk, altså, men man
må forstå språket. Men det sånn at han ville beskytte meg, han kunne gå så langt for å beskytte meg.
Ja, og broren min ville at jeg skulle holde det hemmelig at jeg var homofil for en fyr som gjerne kunne banket opp noen for at jeg skulle få være homofil da, uten å bli mobba.
Ja.
Det var en sånn full circle moment som var veldig vakker.
Jeg skjønner, så det høres ut som på en måte du har fått den aksepten over tid.
Ja, og det har jeg nå virkelig.
For han sa det at nå alle liksom forsont av venner, altså både far og mor og bror.
Ja, med mye selvironi og mye åpenhet, ikke sant? Fordi når du går gjennom masse sånne her ting, så alternativet kunne jo vært at jeg aldri egentlig kom helt ut. Alternativet kunne jo vært at jeg aldri snakket åpent om det miljøet jeg havnet I. Det kunne jo vært, men nå har vi jo, vi har lagt alle kortene på bordet, og alle betalt om hverandre, og det nå det god stemning da.
Og så det utrolig da, så fra på en måte barnet som vokser opp på Oppsal, hvor pappa flytter til Sør-Korea, til blir røsket opp fra miljøet, og slutter på videregående, havner I rusmiljø, og alt dette skjer, kommer ut av skapet, ikke sant? Og så har du nå, du har jo, altså, satt, som du sier, du privilegiert, du har jo 12 ansatte, driver avisen Subjekt, og vi har jo sett da en annen versjon av Danby, som enn vi har blitt kjent med I spillet, som var kanskje et annen type Danby, men jeg veldig glad for at vi har kommet litt dypere inn på deg som person.
Og jeg veldig glad for å bli kjent med denne Danby, en helt ny side.
Men denne, altså dessverre går altså podcasten mot slutten, og Nadia, det et spørsmål han skal få lov til å trekke fra bunken.
Hva det mest romantiske du har gjort for noen? Altså jeg har jo hatt noen kjærester opp igjennom jeg, men om jeg må om jeg skal fortelle hva det mest romantiske jeg har gjort, så må jeg jo velge en da. Skal vi prøve å tenke litt. Altså jeg jo jeg har jo reist med alle sammen, altså
Har du kjæreste nå? Ikke offentlig. Når det blir stille
det noe på gang. Det noe på gang kanskje.
Det kan hende noe på gang.
Ja. Ja.
Og så det jeg en ganske jeg tror mine
kjærester vil si.
Kjærester vil si at jeg en romantisk person.
Ja. Det tviler jeg ikke på.
Og som I motsetning til hva kanskje offentligheten har fått vite om meg da. Men det jo kanskje reiser og prøve å koble helt ut og det et veldig kultivert liv da, og mye, vi mye ute og på arrangementer og sånne ting. Reiser, som jeg veldig glad I, men som jeg ikke har fått gjort på lenge. Jeg har vært single I 4 år eller noe sånt, for på grunn av jobb da. Jeg har ikke virkelig gått tid til å betjene mitt kjærlighetsliv.
Men det ikke, når man tenker sånn romantisk I sånn noen forhold, så kan det være sånn, åh, han lagde frokost til meg. Men jeg har lest at du ikke den som kommer til å lage frokost til kjæresten din. Det det kanskje mer blomster og champagne.
Men jeg tar jo kjæresten min mye ut da, og spise. Og så, ja, jeg spiser jo alle måltider ute. Og, men når man to, så det mye lettere å begynne å lage mat hjemme. Mm. For det litt det der med at jeg har vært single I 4 år nå at jeg ikke gidder å lage
det gir veldig mening
ja. Altså gå på butikken og kjøpe et salathode og så må du spise det samme I 7 dager
ja.
På rad
ja.
Eller kaste det. Masse
men altså du sånn som kan spandere på eller dra ut på kjæresteturer
ja det mye spandering av eller sånn gester da
ja.
Kulturting på en måte
ja, middager og reiser og,
ja, det høres veldig bra ut jeg håper at du også får en fantastisk opplevelse på 17. mai at talen blir tatt godt imot og ikke minst at det nye tingen du I at det utvikler seg til å bli noe som du vil sette pris på
takk, det håper jeg også
veldig hyggelig å ha deg her og veldig godt å bli kjent med Danby bak Danby
takk for meg
Apotek 1. Vår kunnskap. Din trygghet. Plan B.